گزنگی بیانی.
لدریا و قطاری هوری بارشت کوت دوی پیشن بسر سنگی چیا دا چوکی دادا و کشو بیدن بسر پاویزی زردا با بخور بگری با کل بگری لسر آخر گلا آخر چلی تنیاوی گل بگری بخور بگری با کل بگری بسر دشتو دری وشکا بسر داری گلا زردا بسر پوشا بسر درکا بلی بگری بکل بگری حتا آخر دلوب بگری بگری هوری پاییز با نقم بی سینه کزری بلی بگری هور بارانی پاییز بی وچان بگری لسر باخ چی گله و سیس بی آخر چلی عمری بگرمینه تپونم دابکا بی کات شست هرگز نوسته قلپی گریانی نوسته هورکی پاییز طبیعت زرد و جاکاوا لحالی گین کنشتایا نشانه ما تمی پاییز لفرمسکی درشتایا. بناوی خواوندی برزو به هاوتا جوگرانی برزو خوشویسی دنگی کردی تران سلاوتان لیبیو بیانی تان باش بیانی پاییستان خوش هیوار دارم که امورزی پاییزتان پر بیل شادی و خوشی پاییز ورزی شاعران براسی امانگا منگی زوانه لپاییز دا منگی رزبر هیوار دارم که چیش لزوانی کن ور بگرن حتوی نو خزمتان با برنامه گزنگی بیانیه و هیوار دارم ور من بگرن به مهربانی و کمیشا با ماوی بیسخولکی لخزمتو دایی. عزیزانو خوشویستان همیشه ایما برنامه کن من با گشت و گیل و سفر دست پیدا کن امرو کش بریار من داو سفر اکی دیکب کن عزیزانو خوشویستان امرو که دسین و سری شهر زوانکی سردشت دادین گوشه اگل زوانکی سردشتان پیدا ناسینین شهرکی خومه و باش در زانم پتن بم با کوی و چوی تن پیشندم اگه پتن هوی ایوه پتنه شوینه زوانکانی سرشتی سردش دتوانن سری تافگی شلماش بدن ایچه اگل تافگه هر زوانکانی کردواریه که براسی کشتیاری که زور روی تیده که او سالانه بتای بد که زیادتر ناسره و هرواتر اوائی بیورن اوائی که زور خوش و دلرفینه درسانکانی بیوران کانیا و خوشکانی که لطلی هاوین دا سرساوی که لیه که آوکی براستی وکو بفراوای و او سرمایه و نتوانی براستی لیوی دا بو دوخلگ راب وستی اون دا سرکره و آو للحازی سردیه و هرواتر لا شوینه کانی دیکه ایمه دتوانین با آوائی جوانی باساوی اویشه لنزیکی بیورانا زور جوانا پرالا شوێنی جوان خەڵکێکی زۆر وتێ دەکا بۆ حەسانەوە لەو شوێنانە خەڵک هەروە دانیشتووە و خاتوونانی کوردەواری خەریکن کولیچە و کولێرە ساز دەکەن دوۆیەکی خۆشی لێیە کەسێک خۆراکی دیکەی وەکو دۆکڵی و چێشتە خۆماڵیەکانی بوێ دەتوانین لێوێ دەستی بکەوێ زمزیران کەیدی ئەوە لە گۆرانیەکانی مامۆستای نەمر حەسەن زیرەکدا هەموو بیستوتانە بەڕاستی بەهارەکانی وە پاییزەکانی سنددارستانەکانی بەڕاستی جوانن دەتوانن چێژی لێ وەربگرن وا هەروەتر ئاوبەندی سەردەشکێکێک لە دیارترین شوێنەکانی گەشتوجێڵە و دەبێت لەو ئاوبەندە وە پەڕی بۆ یەکەپسی بۆ شاری سەردەش گەلێک گەلێک جوانە حتما سەری بدەن ئەوە ئاماژەم پێ دەکەن کات نیە بۆ بەرنامەکانی داهاتوو پاشماوەی ئەم باسە بۆچی پاییز وەک شای وەرزان ناو دەبرێ وەرزی پاییز گەیشتووە و وردە وردە جوانیەکانی ئەم وەرزە خۆی دەردەخا پاییزی ڕەنگا و ڕەنگ بە هەزار جوانی خۆی دەنوێنێ و دەرفێنێت بەڵام پاییز هەر بە ئاڵوالایی نابڕێتەوە ئەم وەرزە کاتی پێگەیشتنی دەیان جۆر میوەی بەتام و سوودمەندە و وەرزی پێگەیشتنە هەر لە سێ و هەرمێ و کۆخ و هەڵوژەوە بگرێت تا جۆرەکانی ترێ و گوێز و گۆیژ و هەنار بەڕێزان لە باسی سەردەشتدا دەبوو ئاماژە بکەم بە ترێڕەشی سەردەشت بە هەرمیەکانی سەردەشت کە بەڕاستی وێنەیان نییە لە دنیادا دەبێت بڵام ئەوەندە بەتام و سێژ ئەگەچوون حتمە دەبێت لێی بخۆن ئیشەڵا لەم وەرزەدا وەرزێران و باخەوانان بەروبوومی ڕزوو باخ و مەزراکانیان هەڵدەگرنەوە بۆیە ئەم وەرزە بە شای وەرزان ناسراوە لە خۆڕان نیە و بێهۆ نییە ئازیزان ئێستاش ئەوە سرنجدان ڕادەکێشم بۆ بیستنی ڕای هاوڵاتێکی خۆشەویست لەم بارەوە
مەرزەکەم ڕۆشتان باش بێت عرسکەم لە مورد پاییزەوە کە مۆتەقەتەن شای فەسڵ گەلە بە نەزەمنیش دەقیقەن وازە بەخاطرەوە پاییز هەزاران ڕەنگ زەریفیەست زەرد سوور نارنجی بە من مۆتەقەدم هەر ڕەنگێکی داستانی لە دڵخۆیە هەست وەختێ بەرگێکە بینیت یەواش یەواش زەرد دەوێت عرسکەم لە سوورە بێت نارنجیە بێت زەرد دەوێت و بە وشکی دا ئاکەفێت لە دار قەتعەن لە کنار ئەو گشتە زیباییە وەختێ لە داردا ئاکەفێت ئیمانیەس بە ڕۆژێک کە دەبارە سۆز لە باندارەوە بە زیباتر سۆزەوێتەوە و ئینکێ بارانگەل فرە خۆشیەست بارانگەل پڕتارانە بە ئێستەڵاکە واقعانم بارانگەل پاییز ڕۆحنەوازە لە کۆلە پاییز فەسڵێکە ئینگار کە تەک ڕۆح و ڕەوان ئینسانە دەقیقەن ها لە ئێرتباتە حتا باگەلێکە لە پاییزاتێ باگەلی فرەفێنێک بۆی عەترێ پاییز بۆی گەڵاگەل زەرد بۆی باران تۆ ئەمانە ڕۆحنەوازە و واقعان من فکرەکەم و پاییز بەخاتر ئەوە مەترەحە مهمترین و زیباترین فەسڵە چون بە جۆری دەتانی ئێرتبات و تەک خوا فرەتر بێت ئینگار کە ئەزانی خوا و کائینات چەنێ قەشەنگ چ نەزمێک چ قانونێ و چ زیباییەکی لە جەهەنا بە وجود تێرێت کە لە دڵ ئەم گشتە ڕەنگا لە دڵی ئەم بەرگ ڕیزانە دووبارە سەرسۆزیک و حەیاتێ دووبارە وجودی هەست و قەتعەن ئەمە بە جۆرێ ئینسان بە عومقێ حەیات و زندگی و ئینکێ تەفەکورێکی بێ لە مۆردە و تەشویقەکەت
ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00928935706004
ئادرەسی لاپەڕەی ئێمە لەسەر فەیسبووک
facebook.com/سەحەر کوردیش چەنە
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە ببینن و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو ناو بێتەوە ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن
کوردیش دات سەحەر تی ڤی دات هەیە
عزیزان گێشتینە گۆشەی گوێگرە هێژاکان ئێوەی خۆشەویست و کورتەنامە و ئەو پەیوەندیانەی کە بە ئێمەتانەوە کردووە سپاس بۆ هەموو لایەکتان ناوی چەند کەسێک بەپێی دەرفەت دەتوانم بخوێنمەوە بەڵام سپاسی هەموو لایەک دەکەم و ئینشەڵا لە بەرنامەکانیدا هەتوودا ناوی هەمووتان دەخوێندرێتەوە بەڕێز کاک بێستوون ڕەوف سپاس بۆ کاک بێستوونی خۆشەویست کە سڵاوی هەموو لایەکی گەیاندووە ئیسا حەمەسەعیدی ئازیز بەڕێز کاک ئیسای ئازیز سپاسی ئەو بەڕێزە دەکەم بۆ ئەوەی کە گوێگری ئێمەیە کاگ سەمەد محەممەد سپاس بۆ کاک سەمەد و هەروەتر خاتوو هاوژین نیعمەت سپاس بۆ خاتوو هاوژینی ئازیز و خۆشەویستیش
Cut, 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 cut
برزان در دنگی کردی تران و به برنامه گزینگی بیانی و لخزمتان دن استاش گیشین گوشه پزشکی باسی امروشمندی سنتای بدو با نخوشی کرونا باسکل سرخواردنه آیا چه خورک و خواردنگ با نخوشانی کرونا باشه دبی چون بی خورک کن دبی چه نخون و بلام چش بخون و پزشکی برزی برنامه ایوی عزیز و خوش شویست.
بنای خواه بسلام به ایوی بیسران و عزیزانی ام برنامه من دکتر سید حسین یوسفی پرسیارم لکره و لرابطه لگل خوراکی هایی که ممکنه با نخوشی کرونا چک به یا خراب به نکات اکنان تقدیم کم. عزیزان هر واکه ازانن نخوشی کرونا نخوشی یکی تازه و هشتا زور شده مورد یا به صلا تحقیق نکره و ولی اتوانین بلین نخوشی یکی ویروسی ها وک باقی ویروس هکانی تر وک مثلا انفلانزا وک سرماخوردگی شدید وک اوجور نخوشی هنه بعضی رایت هایی که به صلاح غذایی به تأثیر نیه ولی غذایی که مخصوص بلین اثری صد درصد هیه و خاص بوین و غذایی که فرفر خرابه بوین چطی وانیه نخوشنه تبدار کلن اوانه که ویروسی یا میکروبین براسی نخواردنی شتی سرد نخواردنی شتی نفاخ یا شاید امانه بوین باش نبه ولی خواردنی مثلا سوپ و آش و شتی گرم و ارز کم اوانه باشه مایعاتش با کلکن منتها ام مایعات خواردنه توزه متاسفانه شبه ایجاده کن من دیومه بعضی کس که ام نخوشیانه بوا خانواده فقط غذای مایعین داو پیان و شخص در برسیته دوچاری ضعف و ناراحتی و امشتانه بوا لحاله که خواه اشتهای بوا ها ولی اطرافیان مثلا ایسه بیستویانه لجه که مایعاتی بوتویانه مثلا دکرکن مایعاتی کمی زورتر فیبدن و این زنی و که فقط غذای مایعی ببندی در حق یعنی غذای جامدی ببند و ام افراد دوچاری ضعف و بحالی و او جورشتانه بند نه عزیزان اما این کمی مایعات چون امانه معمولا طبیعن هی ممکنه نفسیان توزه تون به بنابرین آوی بدن توزه زورتر لدست اچه و لازمه کمی مایعات زورتر خون ولی ام بمعنی اونی که فقط غذای مایع بخون بلکه بمعنی او که هچی غذا زتوانن بیخون و هیچ ممنوعیت و محدودیتی غذایی نیه. هر واقع که لخمتان عرض میکنه غذایی که مخصوصی که مخصوص کرونا بیت و فقط او غذا بتوانه بخواه وجودی نیه. تاکاتی که تر بخواهی پیروستان استرم خواهتان لگل و خواه حافظتان.
برزان ورده ورده گشتین کتای برنامه گزینگی بیانی کتای برنامه که من درازنین و به حضرت امام رضا علیه السلام. حضرت امام رضا علیه السلام ده فرموه آفاتی کار بیزاری و حزن کردن بکاره. عزیزم بم جور گشنی کتایی برنامه گزینگی بیانی او رو کس پاس با هوریتان تا بگشنی وکتر بخواوندی گورو بی هاوتاتان دست بیرم سرکوتو بنازیزم.